Вітаю вас, друзі. Поїздка кандидата президента України Юрія Бойка до Москви стала однією з топ-тем цієї виборчої кампанії. В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Порошенко назвав цю поїздку Бойка і Медведчука, які супроводжували кандидата в президенти, цитую, «поповзли на колінах до Путіна». А у політичній силі Юрія Бойка закликали Петра Порошенка, знову ж таки цитата, «програти і на колінах покаятися перед людьми». Отже, поїздка пана Бойка до Москви і хто має каятися на колінах. От спробуємо поговорити про наслідки цього вояжу з гостями студії, політичними експертами Євгеном Магдою. Вітаю вас, пане Євгене, Олексієм Якубіним. Вітаю вас, пане Олексію. Ви, шановні друзі, теж, звичайно, вже з цієї хвилини можете бути активними учасниками нашої програми. Будь ласка, до ваших послуг трансляція вашої свободи на YouTube-сторінці «Радіо Свобода». Ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Ну, а спершу наведемо фрагмент виступу президента України, кандидата у президенти Петра Порошенка під час чергової поїздки, цього разу до Чернівецької області. Він не оминув увагою свою чергу поїздку Юрія Бойка до Москви і зустріч його, Бойка, Медведчука з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. Отже, Петро Порошенко.
Побігли до Путіна, вони економіку обговорюють. Вони обговорюють повісити знову Україну на російську газову гілку. Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів. І вони зараз вже стверджують, що вони всі об'єднаються. Проти кого вони об'єднаються? Проти України.
От таким чином прокоментував Петро Порошенко, коментар політичної сили Юрія Бойка ми теж наведемо. Я маю перше запитання пану Якубіну. Ну, справді, як можна оцінювати? Ви згодні з Петром Порошенком в оцінці цієї поїздки Юрія Бойка?
Я не згоден. Знаєте, чому? Так, ми маємо розуміти контекст виборчої кампанії. І я думаю, що можна пригадати заяву Володимира Путіна, що він не буде, як він говорив, підігравати кампанії Порошенка. І тому контактів зараз, публічних контактів між Порошенко, наприклад, і керівництвом Російської Федерації немає. І на тлі цього ми бачимо, що в Україні є політики, які мають такий вихід, такі контакти з представниками Російської Федерації. В даному випадку я маю на увазі кандидата президента Юрія Бойка. І тобто тут, знаєте, одна справа багато говорити там про те, що ми змусимо Росію і так далі, а інша справа поїхати і почати домовлятися. Тобто, мені здається, що от те, що президент так говорить, ну, звісно, він відігрує, скажімо так, свою риторику, яка багато в чому побудована проти Росії. Але я не впевнений, що така риторика насправді сприймається наразі суспільством. Поясню, чому? Тому що, згадайте, нещодавно були дані КМІСу про те, що в контексті Російської Федерації ставлення українців до російських громадян покращило за останній рік, тобто там більше 50%. І на тлі цього ми бачимо, що президент не змінює свою риторику. А в цьому контексті пан Бойко показує, що от якщо ви хочете діалогу з Росією, про яких у нас інколи говорять, так що в будь-якому випадку якийсь діалог буде потрібно. От ми вже публічно зараз демонструємо такий діалог.
Ну добре, дійсно, якщо вірити цьому опитуванню, про яке ви сказали, пане Олексію, справді ставлення українців до росіян поліпшилося, але ж не до Володимира Путіна і до держави, яка досі продовжує проти України агресію. З керівником, ну, правда, не Путіним. Порошенко сказав, поповзли до Путіна, формально зустрілися з Медведєвим. Є сенс державі жертви російської агресії вести будь-які переговори?
Ну, справа в тім, що чи є Україна вихід? Тобто, чи можемо Україна не вести з Російською Федерацією перемовини? Дивіться, у нас є...
Напряму, я маю на увазі.
У нас є мінський формат, але там так чи інакше ми ведемо перемовини там в тому числі з Російською Федерацією. У нас є нормандський формат, і там Росія теж присутня. Зрештою, ми використовуємо майданчик Організації Об'єднаних Націй, і там Росія так само є, як представник Ради безпеки ООН. Більш того, якщо говорити про світові приклади, є така конгресвумен Тулсі Габбард, да, в Сполучених Америки, то, наприклад, вона їздила до пана Асада, не так нещодавно, вона, до речі, буде кандидатом президента. Їздила до пана Асада і вела з ним перемовини. Тобто, незважаючи на те, що Сирія визнана, ми знаємо позицію Вашингтону з приводу Асада, Сирії, але це не заважало конкретним американським політикам мати власну точку зору на ці процеси і вести перемовини, які вона вважає за потрібні.
Зараз пану Магді надам слово. Пане Олексію, вам, Олексію Якубіну, хочу уточнити все ж таки. В принципі, Можливо, зараз, за нинішніх умов, з таким керівництвом Росії, будь-якому українському політику, про щось домовлятися, крім капітуляції України? В принципі, є шанс?
Я думаю, що так. Знаєте чому? Тому що
Путін відступив бодай на міліметр за ці 5 років.
А ми просто недооцінюємо зміни, які відбуваються в Російській Федерації. От минулої осені в Росії було дуже цікаве якісне дослідження від тих соціологів, які передбачили Болотну. А з приводу того, що в Росії в останнім часом визрів запит на зміну зовнішньої політики з більш, скажімо так, конфронтаційною на менш конфронтаційну, тобто більш демократично, кооперативно налаштовану.
Ви думаєте, тобто, Путін дослухається до таких поглядів?
Справа тим, що дивіться, от давайте, якщо для того, щоб ми розуміли логіку Путіна, все-таки, мабуть, нам треба це теж робити. Путін цей свій термін, яким чином він буде використовувати? Наскільки я розумію, в тому числі він хоче використати його для вирішення внутрішньоросійських проблем. Як це зробити, якщо не вирішити принаймні частину зовнішньополітичних проблем?
Добре, ми ще продовжимо на цю тему говорити, звісно, про що можна взагалі з Путіним розмовляти українському політику. Нарешті надаю слово ще одному учаснику нашої програми «Політичного експерта» Євгенові Магді. Пане Євгене, ваша оцінка, по-перше, слів Петра Порошенка. Можна так оцінювати? На колінах приповзли до Путіна Бойко і Медведчук.
Зрозуміло, що оцінка Петра Порошенка носить на собі певний відбиток виборчої кампанії. І не треба забувати, що Порошенко обґрунтовано позиціонує себе як людина, яка захищає державні інтереси, ну, власне, він це зобов'язаний робити на посаді діючого президента України. Тому нічого дивного в цьому нема. А з формальної точки зору я маю теж з главою держави погодитись. Поясню, чому. Нагадаю, що Верховна Рада України трохи більше року тому визнала Росію державою-агресором і визнала, що Росія окупувала частину української території. Тобто не лише Крим, анексований Крим, а й частину Донбасу, відповідно, у нас, як ви пам'ятаєте, АТО перетворилося на операцію об'єднаних сил. Тобто, колишній співголова парламентської фракції з Нічев'я рушає до Москви, так, говорити, а предмет розмов, я не зрозумів, якби, а підстави, парламентарій не може, ну, один парламентарій не може ухвалити рішення, в яку б столицю він не приїхав. Він з таким же успіхом міг би відвідати Антананаріву, скажімо, і вести там переговори з керівництвом Мадагаскару.
Антананаріву не напала на Україну.
Так, але, ну, є факт нападу. Я ще скажу один момент цікавий, що я не зовсім зрозумів, що там робив Віктор Медведчук. Тому що виходить, що він...
Він кум відомо кого, пане Євгене?
Він не тільки кум. Він позиціонує себе як диспетчер проросійських сил в Україні. Тобто це насправді візит, який більше розрахований не на президентську, а на парламентську кампанію. Тому що не секрет, що існує в природі, ну, у всякому разі, в залишковому вигляді, електоральний заповідник Януковича, на який претендує достатньо багато людей. Це і Юрій Бойко, і до певної міри Юлія Тимошенко, і значною мірою Володимир Зеленський. Тому що це люди консолідовані, вони консолідовані в своїй ностальгії по Радянському Союзу, вони серед іншого, і це помилка держави, що вони опинялися поза межами внутрішньої політики, спрямованої на формування української політичної нації.
Так, так, так.
І до цих людей меседж, що я поїхав в Москву, добре, що не показали, як вони разом горілку п'ють. Ну, бо це було б вже, знаєте, так, абсолютно такі запані брата, Сталін, Бойко і Медведєв, браття навік.
Ну, з приводу того, чому саме був Медведчук, навіть згадаємо, звісно, його вбрання, така деталь, але цікава, без краватки, про це ми далі поговоримо. Але ж наведу, як я обіцяв, ще одну цитату. Хто до кого повзе, чи повз на колінах, каятися. Партія «Опозиційна платформа за життя» відреагувала у свою чергу на те, що сказав Петро Порошенко, що ми на початку програми навели цитату Петра Олексійовича, а тепер цитата від цієї партії, яка підтримує кандидата президента України Юрія Бойка.
Ми впевнені, що за активної підтримки громадян у Юрія Бойка є всі шанси вийти в другий тур виборів і перемогти авторитарний, войовничий і корумпований режим. Усе, що залишилося цій владі на чолі з Петром Порошенком – програти і на колінах покаятися перед людьми за 5 років горя, злиднів і страждань.
Моє запитання Олексію Якубіну, учаснику нашої програми. А з цією цитатою згодні?
Ну, дивіться, називаємо так умовно, біло-блакитний електорат в Україні, я думаю, десь близько більше 20%, так точно, можливо, близько 30%. І справді за нього зараз іде активна боротьба. Якщо говорити про об'єм цього поля, то якби Бойко справді був тут єдиним кандидатом, я думаю, що справді у нього були всі третина шанси вийти у другий тур на фоні тих результатів, які ми бачимо у решти кандидатів. Ну, погодьтесь там.
Вілкул, так? Кого маєте на увазі? Вілкул, Зеленський?
Зараз Вілкул, Зеленський, але справа тим, що, ну, у Бойка рейтинг значно вищий, ніж у Вілкула. Насправді.
Тобто, але менше, ніж у Зеленського. У Зеленського самого 30%.
Ну, Зеленського взагалі зараз найвищий рейтинг. Так. Найвищий рейтинг. І він, в тому числі, звісно, присутній і на цьому виборчому полі. Але я думаю, що оцим візитом Бойко, це не такий сигнал цьому виборцю, що от є, все ж таки, я б не погодився називати його проросійським політиком, український політик, який пропонує інший підхід до стосунків з Російською Федерацією, ніж той підхід, який у нас діяв останні роки. От так скажемо. Тому що, все ж таки, мені здається, що якщо політики наші спілкуються з представниками Російської Федерації, це ще не означає, що, знаєте, одразу ми на них там маємо навісити тавро проросійське. Це дуже так просто робити. Але...
Пане Олексію, добре. Наскільки зрозуміло з офіційних коментарів, те, що і Медведчук коментував, і пан Бойко, за підсумками переговорів з Дмитром Медведєвим, було багато розмов про можливі прямі постачальники постачання російського газу, питання ГТС, відновлення, цитата, прагматичних економічних відносин між Росією і Україною, але пане Якубін, жодного слова про анексований Крим і жодного слова про окуповану частину Донбасу. Наскільки можна судити?
А помітите, взагалі про території вони не говорили.
Це нормально було з боку Юрія Бойка, не кажучи про Медведчука?
Як політик, так. Тобто він говорив в тих темах, в які він хоче зайнятися в першу чергу. Темах економіки. Ну, не секрет, що в Російській Федерації працює 3,5 мільйонів українських громадян, за даними, українськими даними. Тобто це величезна кількість.
А можна вирішити інші проблеми, навіть газові проблеми заробітча, не вирішивши основне. Ініціатор яких, м'яко кажучи, була Росія, тобто Крим і Донбас.
Але Бойко не має мандату для того, щоб вирішувати територіальні або говорити на ці теми.
Розумієте? Він, наскільки розумію, говорив як можливий наступний кандидат президент України.
Так, він говорив як кандидат президент України, як український політик, і він говорив в тих сферах, в яких він компетентний. В даному випадку сфера газова, це для Бойка вкрай виграшна сфера. Погодьтесь, так як економічні сфери.
А, до речі, цікава деталь, пану Магді, да, зараз надам слово. От звертають увагу критики Юрія Бойка, що він, говорячи активно про газ, не порушив тему так званих вишок Бойка. Звинувачують пана Бойка в цьому корупційних цих діяннях, але це окрема тема. Мається на увазі бурові платформи, закуплені Чорноморнафтогазом.
Ну, до речі, це не спростовано. Це, до речі, вишки Арбузова, а не Бойка.
Добре, ну зараз не про це. Я, в принципі,
Генеральну прокуратуру.
На території окупованій Росії, анексованій в Криму, пан Бойко, як віце-прем'єр, був міністр з питань ПЕК, не міг. І він цю тему не порушував розмови з Медведєвим і Міллером, який був присутній. Як вважаєте, чому?
Ну, я вже, ну таке, ми знаємо, що українська генеральна прокуратура говорила, що це не є вишки Бойка, як, знаєте, це такий мем, який...
Ну, добре, український в будь-якому разі. Це власність українська була, захоплена Росією. Про це він не сказав.
Ну, він взагалі про територію не говорив. Ага. От чому справа. Тобто, дивіться, Бойко, він як діє як політик. У нього справді немає мандату державного, щоб говорити на теми, пов'язані з Кримом, або на теми, пов'язані з Донбасом. Він говорив в сфері, в якій політик може спілкуватися з іншими політиками. От і все. То я насправді отут якоїсь такої великої проблеми не бачу. Більш того, на мою думку, те, що він зробив, це добре, тому що це руйнує певні стіни, ментальні, в тому числі стіни, з приводу того, чи можемо ми вести перемовини з представниками Російської Федерації.
Ви вважаєте, можете?
Я вважаю, що
і справжня мета цього візиту Бойка, на ваш погляд, пане Якубін, економічна сута, так, вирішення.
Одна з ключових цілей, це, звісно, показати для виборців в контексті виборчої кампанії, що якщо ви хочете налагодження стосунків з Російською Федерацією, от, будь ласка, обирайте цього політика.
От, можна сказати, створено прецедент, так? Такий, так, пане. Пане Магда, як ви вважаєте, не вбачаєте тут проблем у такому візиті і з такими темами для обговорення з Медведєвим і Міллером?
Я думаю, сучасні засоби технічні, вони дозволяли виготовити таку табличку з спільною фотографією Бойка, Медведєва, Міллера і Медведчука. І далі протягом наступного тижня на всіх цих, чи футболку набити принт з цією фотографією. І на місці Юрія Бойка я б її одягав на всі зустрічі з виборцями, на всі ефіри, щоб люди знали, що до них приходить спілкуватися народний депутат, який говорить з прем'єр-міністром країни, яка вбила біля 13 тисяч наших громадян, за даними Організації Об'єднаних Націй. Вони є жертвами конфлікту на Донбасі. Перше. Далі. Там сидів Міллер. Газова тема. Ані чир-чирк про рішення Стокгольмського арбітражу. Це ж сфера інтересів Бойко. Він же міцний господарник. Стокгольмський арбітраж зобов'язав 2,6 мільярди доларів Росії компенсувати Україні. Чорт з ними, з вишками, виносимо їх за дужки. Де газова тема? 2,6 мільярди. Якби їх зараз умовно інвестувати в газову сферу України, може б у нас і видобуток газу виріс, може б у нас і ціна газу зменшилась для споживача. Де ж державний...
Пан Бойко виконав свою передвиборчу обіцянку, так?
Де ж держав... Ну, у нього... У нього в цьому сенсі передвиборчі обіцянки, до речі, стосовно газу внутрішнього видобутку, схожі з Юлією Тимошенко. Ну, це такий нюанс.
Про Тимошенко ми згадаємо.
Тобто, я думаю, що це сигнал тим, хто вбачає в Росії партнера. Ну, я не знаю. Я, в мене немає фахової освіти для того, щоб дати чітко визначення, чи це мазохізм. Я вважаю, що це хохлократія. Тут в мене професійних навичок достатньо. Сказати, що коли комплекс меншовартості майоріє над національними інтересами, то це приклад, класичний приклад хохлократії.
Може, малоросократія, якщо вже так?
Ну, хай буде малоросократія.
Це тут можна сперечатися. А тобто національні, на вашу думку, національні інтереси в чому полягають? Тому, щоб не вести діалог з Російською Федерацією, не думати про економічні інтереси України, не думати про повернення Україною російського ринку, тим паче, що ми по факту, де-факто туди повертаємось. Тому що торговий оборот між Україною і Російською Федерацією за останній рік склав 12 мільярдів доларів. На жаль, з негативним сальдом для України. Більше купуємо в Російській Федерації, ніж туди продаємо. І це є питання до влади. Чому так відбувається? А тим паче, на тлі останніх збройних скандалів, коли виявилося, що ми навіть з Росії купуємо контрабандою різні речі для нашої армії, знаєте, я думаю, що на цьому фоні ну якось так дещо цинічно виглядає фраза наших політиків, що ми не торгуємо, не підтримуємо зв'язків з Російською Федерацією, по факту їх підтримуємо, купуємо навіть для нашої армії там зброю, а потім говорити, от там пан Бойко поїхав, от такі-сякі, хохлократія і так далі, і тому подібне. Ну, я думаю, що це насправді, ну, якщо ми хочемо для України цивілізованого майбутнього, то Україна має все ж таки розуміти, що потрібно навіть з складною, такою складною країною, як Росія, говорити. Да? Дивіться, Дональд Трамп же для себе не закриває теж таку можливість.
Ну, зараз величезна пауза після саміту у Гельсінкі.
Але все ж таки, Трамп хотів би про це говорити. З вашого дозволу.
Будь ласка, звичайно.
Якщо ми хочемо для України цивілізованого майбутнього і цивілізованого сьогодення, то ми не маємо каятись перед агресором. Я не бачу підстав для України каятись за будь-що стосовно Російської Федерації, починаючи з кінця лютого 2014 року.
Я не бачив цього.
Ну, вести діалог. Вести діалог в умовах війни. У нас іде війна.
Не оголошено.
Гинуть наші громадяни.
Правильно? Не оголошено.
Добре.
У нас проходять вибори. Якби у нас була війна, у нас формально не мали б відбуватись вибори. І Конституцію теж не можна було б змінювати. Є чітка стаття про це Конституція України.
Так от, в умовах загибелі близько 13 тисяч наших громадян, в умовах відкритого акту військової агресії проти українських моряків, де російські прапори на російських кораблях майоріли, був акт, так би мовити, визначений міжнародним законодавством. Політик, який їде до агресора, він може говорити або про капітуляцію агресора, або про капітуляцію перед агресором. У нього немає, він не посідає жодної посади на нинішній момент, на щастя, для того, щоб вести переговори про економіку.
Так, про він може,
почекайте, Олексію, я вас не перебивав. Він може вести переговори про економіку власної сім'ї. Можливо, про економіку сім'ї Януковича, як колишній член партії регіонів. Але підстав мандату з боку уряду, з боку прем'єр-міністра, з боку президента, про те, щоб вести переговори на будь-які економічні теми, ні, може вам відомо, що в нього були відповідні підписані документи, то я думаю, що їх перед днем голосування вже якось оприлюднять, бо у нас зараз...
Пане Губер, я перепрошую, мене Магда вас перебиває, якраз до того, що ви зараз кажете, у нас знову ж таки є ж трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода, одне з запитань людини, яка підписалася як Іван Іванов, цитата дослівна. Ані зв'язані ли ці сепаратні переговори з обіцяним Путіним транзитом через українську КТС в обмін на будівництво «Северного потока-2» объявят потом, что переговоры ни к чему не привели и прекратят транзит. Это такая думка. Пане Олексію, що скажете?
Ну, дивіться, я вважаю, що якщо, на жаль, ми не зможемо домовитись про транзит через нашу територію, то це скоріше, ну, і, в першу чергу, діюче керівництво «Нафтогазу», яке вона займає монопольне положення і, скоріше, займається в нашій країні такою, знаєте, отримання ренти з монополії, то це, скоріше, буде проблема керівництва «Нафтогазу». Тому що, знову таки, давайте не забувати, ми отримуємо завдяки нашій газотранспортній системі близько 3 мільярдів доларів на рік. А в цій сфері працює близько 50 тисяч людей. Це величезний об'єм ВВП. І, на жаль, частина поведінки наших політиків, ну, у мене поки що оптимізму не викликає в тому контексті, що вони можуть домовитись, щоб наша труба була і далі наповнена російським газом, хоча з точки зору молекул це без різниці, російський там чи не російський, і щоб ми з вами далі отримували бюджет.
А що не має значення? Хіба Росія не довела, що це не просто економічне питання, це енергетична така зброя, яку вона застосовувала і проти Грузії, і проти України на раз.
Але ж дивіться, але в Європі так не вважають, наприклад, Берлін так не вважає.
Пане Магда?
Є позиція Європейського Союзу, який в даному випадку, якраз в 2019 році, виступає практично спільно з Україною в тристоронніх переговорах з Росією стосовно транзиту газу. І на зустрічі в Берліні в січні Росія запропонувала перенести подальше обговорення на травень, на період після президентських виборів. Тобто тут я не думаю, що знову таки, що у пана Бойка були хоч натяк на мандат ведення переговорів. Тобто
він не може сам вести перемовини як політик?
Ні, він може вести,
ну, так,
він може вести перемовини як політик, але він не може обговорювати питання транзиту газу, тому що як політика його тільки можуть накачати російським газом, якщо в нього є відповідний штуцер десь в тілі. Але він не може особисто привести як народний депутат позафракційний навіть міліметр російського газу в українську газотранспортну систему. Хіба що привезе з собою якийсь балончик з російським природним
газом. До речі, пане Магда, щодо мандату, неофіційного, звісно. От наведу думку одну з безлічі. Олександр Дені, Олесь Дені в Фейсбуці, відомий політик, блогер. Цитата. Візит Медведчука і Бойка до Москви не міг бути неузгоджений з Порошенком. Можливо, і ним ініційований. Він Порошенка призначає керівників СБУ, фактично ними керує. Дозвіл на переліт до Москви чартера Медведчука дає СБУ, кінець стати Данія.
Тобто, якби...
Це правда? Якби... Можна відслідкувати, як його літак
пересував. Що скажете, пане Євгене?
Якби Медведчук і Бойко поїхали поїздом, то, відповідно, б санкції Порошенко, напевно, б не було. Я думаю, що тут насправді працює українська бюрократична машина. Тут я б хотів почути думку фахівців з питань авіасполучення, на який час видається дозвіл. Тобто це на кожен конкретний переліт, чи, наприклад, дозвіл літаку Медведчука видано, ну, там, протягом року. Він ще півроку тому був членом тристоронньої контактної групи в Мінську і займався питаннями наших полонених. Я думаю, ні в кого не викликає сумніву той факт, що людина під таким дахом, яка опікується питанням наших полонених, має, ну, так би мовити, всюди хід на польоти будь-куди. Чому, чому у нього цей всюди хід на сьогоднішній момент залишається, я думаю, можна було б почути
офіційну
позицію.
А що до того, знову ж таки, кроватка без кроватки, з кроваткою, але на дружину чарівну Оксану Марченко, чи ні, але розквіт бізнесу Медведчука зараз в Україні. Телеканали 112, Ньюзван, щоправда, сам Медведчук заперечує, що він є їхнім власником опосередковане. Те, що зараз при Порошенкові це відбувається, пане Магда, як це можна оцінити?
Для мене це
Кремінська,
це насправді демонстрація того, що Медведчук достатньо вправний юрист. Його, нагадаю, не зуміли притягнути до якоїсь відповідальності під час помаранчевої революції, після того, як він був...
Не змогли чи не захотіли?
Ну, це питання вже до тих політиків, які були на той момент. А я вам нагадаю, що сьогодні діє КПК пана Портнова. За його безпосередню участь активно схвалено. І там фактично для того, щоб людину посадили за грати, як у нас хоче громадська думка, ця людина має просто когось вбити в прямому ефірі.
Просто на час вечір. Пане Кубин, мене цікавить таке питання. А чому Бойко при всіх цих моментах, не згадавши знову ж таки Донбасу, Криму, активно поговоривши з Медведєвим про газ, потім заявив, що він не проти, наскільки можна зрозуміти, пана Бойка, коаліції, ну, союзу певного з Тимошенко. Як це можна прокоментувати? 20 секунд,
давайте так говорити. насправді це перекручення, тому що Бойко до того виступав, і він говорив, що після виборів можливі різні союзи. Але, на мою думку, це було навмисне з боку Банкової, зроблено перекручення, щоб вийти на Юлію Тимошенко, сказати, о, дивіться, Бойко зустрічається тут з представниками Росії, а він же говорив там про Тимошенко, хоча про Тимошенко він не говорив.
Ну, 5 секунд у вас, пане Магда.
Я думаю, що у них є платформа для союзу.
Ну, добре. Я дуже дякую Олексію Якубіну, Євгену Магді. На жаль, час нашої 25 хвилинної розмови вичерпано. Ми говорили про наслідки візиту кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви. З вами був ведучий Олександр Лащенко.